الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين، أما بعد. Para jemaah sekalian, kita melanjutkan bahasan kita pada serial pertemuan kita Ensiklopedia Larangan dari Riyadhus Shalihin sampai pada bab yang ke-363. Imam Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan larangan bepergian membawa mushaf ke negeri orang-orang kafir apabila dikhawatirkan jangan jatuh ke tangan musuh. Jadi bahasannya di sini adalah pergi ke negeri kafir. Ya, pergi ke negeri kafir dengan membawa Al-Qur'an. Takutnya Al-Quran ini nanti akan dihinakan oleh mereka. Tentu yang dimaksud dengan negeri kafir ini apa? Wallahu a'lam. Apakah yang dimaksud di sini adalah pertama kemungkinannya negeri yang berpijak dengan prinsip-prinsip kesyirikan dan kekufuran, atau memang negeri yang didominasi, ya, mayoritas bahkan keseluruhan, ya, dari penduduknya itu adalah orang-orang kafir. Keduanya juga ada di dunia ini, ya, negeri yang memang dominasinya adalah kesyirikan, negeri yang memang dominasinya adalah kekufuran, seperti negara-negara yang berada di wilayah Eropa atau istilah kita Barat. Negeri-negeri yang dinominasi dengan kesyirikan, ya, seperti negara-negara yang notabene adalah penyembah berhala matahari Hindu Buddha. Berarti tidak termasuk dalam bahasan ini, bahasan para ulama di sini adalah negeri baik negaranya itu berpijak dengan prinsip syariat Islam, ya, berpijak dengan syariat Islam, atau negara yang didominasi mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ya. Kemudian bahasannya di sini adalah pergi ke negara-negara kafir, bahasa simpelnya, pergi ke negara-negara kafir dengan membawa Al-Quran. Ini dilarang, ya, pergi dengan bawa-bawa Quran ke negara kafir, ini dilarang. Para ulama membahas di sini seperti Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya juga membahas permasalahan ini dan menyebutkannya beliau. Apa yang menjadi sebab pelarangannya? Nah, ini yang menarik. Apa yang menjadi sebab pelarangannya? Para ulama mengatakan seperti Imam Bukhari dan juga Imam Malik Ibnu Anas mengatakan dan para ulama yang lain mengatakan sebab pelarangannya di sini itu bukan bepergiannya, bukan safarnya, tapi sebabnya di sini adalah membawa Al-Quran yang ditakutkan untuk dihina oleh mereka. Jadi takutnya Al-Quran ini dihinakan oleh mereka. Jadi bukan perginya, tapi takutnya Al-Quran ini nanti jadi ajang untuk kehinaan bagi mereka. Jadi mungkin diambil, mereka dirobek-robek, dilempar, dibuang, diinjak-injak, ya, dibahan terbuat bahan tertawaan, ya. Takutnya itu, ini Al-Quran akan dihinakan oleh mereka. Nah, ini sebab pelarangannya. Nah, kita baca dulu hadisnya, nanti setelah itu akan kita kembangkan karena hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini satu hadis Abdullah bin Umar, ya, hadis Abdullah bin Umar satu. Nanti kita akan kembangkan menjadi bahasan kalau gitu apa hukumnya pergi ke negeri orang-orang kafir. Nah, ini akan kita kembangkan ke arah sana jika waktu memungkinkan, sampai di dalamnya juga safar untuk berwisata ke negeri kafir. Ya, pertama, bahasan tentang membawa mushaf ke negeri kafir. Imam Nawawi menyebutkan di hadis nomor, mungkin hadisnya berbeda ya antara di buku saya dengan di buku jamaah yang di rumah. Ya, beda kadang beda cetakan, beda penomoran ya. Ya, saya pakai yang di saya nomornya 1794 ya. Hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa an abih. Qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil Qur'ani ila ardil adu, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW melarang membawa Al-Quran ketika bepergian ke negeri musuh. Muttafaq alaih. Hadis ini jelas larangan membawa Al-Quran ke negeri musuh, ke negeri yang membenci Islam, rasis istilahnya sekarang ya, negeri yang membenci Islam, memusuhi Islam, yaitu negeri-negeri kafir. Nah, di sini dilarang untuk membawa Al-Quran ketika bepergian ke sana. Nah, seperti yang disebutkan oleh para ulama yang lain, di antaranya Imam Al-Bukhari, bahwa sebab pelarangannya di sini bukan bepergiannya, tetapi membawa Al-Qur'annya. Bukan bepergiannya, tapi membawa Al-Qur'annya yang dilarang. Ya, membawa Al-Qur'annya yang dilarang. Apa alasannya? Disebutkan di dalam riwayat yang lain, dan ini para ahli hadis mengatakan tambahan dari Imam Malik, makhafata an yanalahul adu, takut musuh ini, orang-orang kafir ini nanti merampas Al-Quran, mengambil Al-Quran, kemudian mereka menghinakannya. Jadi takutnya Al-Quran ini diinjak-injak, dibuang, dirobek, dihinakan oleh mereka. Larangannya ini, banyak yang memasukkan pelarangannya ini sampai pada kategori haram. Ya, pelarangannya sampai pada kategori haram. Tetapi ada beberapa riwayat, ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pergi ke negeri-negeri musuh, pergi ke negeri-negeri kafir untuk mengajarkan Al-Quran. Berarti kan ada unsur membawa Al-Quran. Pergi mereka mengajarkan Al-Quran. Sebagian yang lain, seperti Imam Al-Bukhari membedakan antara rombongan yang banyak dengan rombongan yang sedikit. Jadi kalau rombongan yang banyak, mungkin dirasakan lebih aman dibanding dengan rombongan yang sedikit. Alhasil kesimpulannya bahwa hadis ini melarang seorang muslim membawa Al-Quran ketika dia bepergian ke negeri kafir. Alasannya adalah ditakutkan mereka nanti akan menghinakan dan menyia-nyiakan Al-Quran. Lalu para ulama mengatakan seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, jika diyakini akan adanya aman bagi Al-Quran itu, jadi artinya ini dijamin keamanannya. Jika ada jaminan keamanan akan Al-Quran ini, maka dibolehkan untuk pergi membawa Al-Quran. Seperti yang terjadi di zaman sekarang, kata beliau. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, kalau di era sekarang, zaman sekarang, ada jaminan keamanan untuk mengirimkan Al-Quran ke negara-negara kafir itu. Ya, ada jaminan. Berbeda dengan zaman itu, ya. Bisa jadi ini pandangan saya, bisa jadi di sana dibedakan antara negeri harbi, negeri yang konflik perang, dengan negeri yang ada perjanjian damai dengan umat Islam. Ya. Kalau negeri konflik perang, berarti di sana terjadi pertempuran, peperangan, konflik antara umat Islam dengan orang-orang kafir di sana, sehingga negerinya menjadi negeri yang panas, pertempuran. Tentu dalam kondisi yang seperti itu membawa Al-Quran akan rentang terjadi penghinaan terhadap Al-Quran itu. Tapi kalau di zaman sekarang, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, jadi sekarang ada jaminan keamanan, ya, seperti umpama percetakan mushaf di Madinah, banyak mengirimkan Al-Quran-Al-Quran itu yang dicetak ke negara-negara kafir. Sehingga kita dapati mushaf ini diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia. Ya, bahasa Inggris, kemudian bahasa-bahasa di Eropa sana. Ya, kemudian bahkan sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, bahasa Thailand, ya, bahasa Filipin, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa itu, artinya ada jaminan keamanan. Jadi kesimpulannya, hadis ini secara umum melarang membawa Al-Quran. Jika ada jaminan keamanan untuk membawa Al-Quran ke negara-negara itu, maka dibolehkan. Bahkan sekarang kecenderungan seperti media yang kita lihat, bahwa orang-orang kafir ini kalau didengerin Quran malah lebih seneng gitu kan jemaah, ya, lebih tenang katanya begitu. Ya, bahasan ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa kewajiban kita adalah menjaga kehormatan Al-Quran ini, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai dihinakan. Ini adalah hurmatul Quran. Ini kehormatan Al-Quran yang harus kita jaga kesuciannya, kita jaga kehormatannya. Ya, berikutnya kita ingin membahas di sini tentang hukum safar ke negeri orang kafir. Ya, ini juga dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam menjelaskan hadis ini di Syarah Riyadhus Salihin dengan ringkas oleh beliau. Hukum safar ke negeri-negeri kafir. Pertama, yang dimaksud dengan safar itu sendiri apa? Safar itu kan lawan dari menetap. Ya, safar itu lawan dari menetap. Artinya, biar pembahasan kita tidak melebar kemana-mana, maka pembahasannya ini difokuskan pada sisi safarnya, bukan sisi menetapnya. Ketika kita memahami pembahasan yang akan kita sampaikan, itu insya Allah kita secara otomatis akan bisa memahami rentetan permasalahan, menetap atau tidak menetap. Jadi kata as-safar itu lawan dari hadar atau iqamah. Jadi orang yang bersafar berarti dia tidak ada keinginan untuk menetap. Sedangkan al-inqama adalah orang yang bepergian dengan niatan untuk tinggal di sana. Tentu ini beda. Ya, kalau ini mengapain saya mau tinggal di sono, mau pindah deh gitu ya. Sedangkan kalau safar enggak, dia pergi aja sebentar dalam kurun waktu tertentu, lalu dia akan balik lagi ke pangkuan ibunya, istilahnya gitu. Ya, dia akan pulang lagi ke negerinya. Itu yang dimaksud dengan safar. Ya, kemudian berikutnya. Safar di sini pada aslinya, hukum asli safar itu ya boleh, mubah. Ya, enggak ada masalah. Termasuk dalam kaidah al-aslu fil asyai al-ibahah. Pada hukum aslinya dalam berbagai macam hal, ya tentu dalam kurung selain dari ibadah, ya selain dari ibadah, hukum aslinya dalam berbagai hal itu adalah mubah. Ya, selain masalah ibadah. Ya. Nah, berarti orang yang mau safar, ya pada aslinya boleh-boleh aja. Nggak ada masalah kok mau safar, kemudian mau menetap, mau tinggal di sana, saya mau hijrah istilahnya, atau saya mau pindah dari satu kota ke kota, pindah dari satu negara ke negara, pergi dari satu negara ke negara, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah secara hukum aslinya. Ya, hukum aslinya. Tetapi setelah saya pelajari dari pandangan para ulama madhab, ya, para ulama madhab, yaitu madhab Imam Malik, kemudian madhab Imam Abu Hanifah, ya, saya urutkan dari yang tua, ya, madhab Imam Malik, kemudian madhab Imam Abu Hanifah, kemudian madhab Imam Asy-Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Madhab Imam Malik disebut dengan madhab Maliki, dan para ulama yang bermadhab dengan madhab Maliki disebut dengan Al-Malikiyah. Madhab Imam Abu Hanifah disebut dengan madhab Hanafi. Para ulama yang bermadhab ini disebut dengan Al-Hanafiyah. Ya, biar tahu istilah-istilahnya. Al-Hanafiyah. Nah, madhab Imam Syafi'i disebut dengan madhab Syafi'i. Para ulama yang bermadhab dengan madhab Syafi'i disebut dengan Asy-Syafi'iyah. Madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal disebut dengan madhab Hanbali. Para ulama yang bermadhab ini disebut dengan Al-Hanabilah. Ini yang lain sendiri ini. Bukan Hanbaliyah, bukan Hanabilah. Ya, kak lain diri. Ini istilah-istilah madhab fikih. Jadi ulama Syafi'iyah mengatakan, maksudnya para ulama yang bermadhab Syafi'i. Gitu ya. Nah, setelah kita pelajari dari pandangan para ulama fikih yang empat ini, kita temukan semua para ulama madhab ini, yang empat-empatnya ini, secara rinci mereka membagi hukum safar itu sebagaimana hukum taklifi, sebagaimana pembagian hukum. Ya. Jadi secara umum safar itu hukumnya mubah. Tapi secara rinci mereka membaginya sesuai dengan pembagian hukum yang lima. Hukum lima apa? Hukum lima apa jemaah? Pertama, wajib. Wajib, adiknya wajib apa? Mandub atau sunnah. Ya, adiknya wajib itu mandub atau sunnah. Ya kan? Lawannya apa? Haram. Adiknya haram, makruh. Enggak kesono, enggak kesini. Namanya mubah. Kok enggak kesono, kesini? Ya, mubah itu wajib tidak, haram pun tidak. Wajib itu apa? Perintah. Perintah yang ditekankan namanya wajib. Perintah yang tidak ditekankan berarti namanya mandub atau sunnah. Istilah fikihnya ini sunnah. Lawannya perintah berarti apa? Larangan. Larangan yang ditekankan namanya haram. Larangan yang tidak ditekankan namanya makruh. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang namanya mubah. Nah, gampang kan? Gitu para jemaah. Nah, para ulama fikih yang empat ini secara rinci membagi bepergian itu menjadi lima. Ada bepergian yang wajib, ada bepergian yang mandub atau sunnah, ada bepergian yang mubah, ada bepergian yang haram, dan ada bepergian yang makruh. Nah, klasifikasi ini akan menjadikan wawasan kita ini benar-benar terbuka luas. Nanti implikasinya panjang berkaitan dengan masalah boleh gak mengqasar sholat, menjamak dan qasar, boleh gak puasa. Ini kesono-sono masalahnya, kita catat. Safar, ya, kita pakai istilah safar kan, safar ke negeri apa kafir, bahasa Al-Quran lu ya ini ya, ya jangan ikut-ikutan lah yang lain ya, ini bahasa Al-Quran istilah kafir itu. Apa yang dimaksud dengan safar? Kan itu safar itu lawan dari apa? Iqamah. Alias apa? Menetap. Nah, buat anu aja. Hukum safar. Sini. Ya, hukum safar. Hukum safar. Ya. Pada aslinya safar itu safar, pada aslinya safar hukumnya apa? Mubah. Tetapi para ulama fikih merinci berdasarkan macam hukum. Nah, apa rinciannya? Kita ke sini. Safar wajib seperti apa jemaah? Apa? Safar wajib itu haji dan jihad. Jihad yang fardu ain. Jihad fardu ain itu apa? Jika satu negeri diserang oleh pasukan musuh, maka wajib bagi penduduk di negeri itu untuk berjihad. Jadi setiap orang yang ada di negeri itu wajib untuk jihad. Adapun yang lainnya yang berada di luar mereka itu tergantung pada izin dari pemerintah. Gitu ya. Umpama Palestina. Mereka diserang oleh kaum Israel. Maka bagi mereka itu jihad itu wajib bagi mereka. Yang tinggal di situ. Gitu. Karena negerinya diserang. Maka wajib mereka. Tentu kembali kepada siapa? Waliul Amri, pemimpinnya. Itu yang disebut dengan jihad fardu ain. Ya. Kemudian yang kedua, apa itu sunnah? Atau istilah lain mandub. Seperti apa bepergian yang hukumnya mandub? Umrah, kenapa enggak disebutkan umrah dari tadi saya enggak ngomong? Umrah itu diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Ada yang mengatakan wajib umrah itu, ada yang mengatakan sunnah. Jadi kita tidak masuk ke ranah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Seperti apa sunnah di sini? Bepergian untuk birrul walidain. Ya kan? Birrul walidain. Ya, untuk berbakti sama orang tua. Atau silaturahim. Silaturahim. Ya. Mama dia pergi mau kemana? Mau pulang kampung. Nah, itu kan amalan yang disunnahkan, dianjurkan untuk berbakti ke sana. Kalau sekarang kan orang birrul walidain kan macam-macam di era sekarang. Bisa dengan apa? Telepon. Telepon pun sudah modern. Bisa video call sama ibunya. Ya, bisa ngobrol. Ya, setiap hari bisa. Setiap jam bisa sekarang. Gratis lagi, gak bayar. Ya kan gitu kan. Ya. Ini bisa seperti itu. Silaturahim juga bisa dengan WA, ngobrol pakai WA. Ya. Orang tua-tua sekarang sudah ngerti cara WA, gitu ya. Dulu gatek semuanya, sekarang dipaksa untuk mengerti teknologi. Dipaksa untuk paham teknologi kalau sekarang. Nah ini birrul walidain, silaturahim. Ini contoh-contohnya juga saya ambil dari penjelasan para ulama madhab. Ya. Kalau ada perbedaan rincian, nanti saya akan sebutkan ini madhab dari siapa. Termasuk di sini yang disebutkan oleh mereka, para ulama, adalah mencari ilmu. Mencari ilmu. Nah, jadi safarnya itu apa? Belajar ilmu. Ya, safarnya. Ini kan bicara tentang apa? Safarnya. Ya kan, safar yang bersifat wajib, safar yang bersifat sunnah, berarti safar.